tunnistus ja sõna.
Tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna Hiiumaa kristliku missionikoguduse juhatuse liige, vend Madis Roosimaa. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere, kallid kuulajad! Annan oma tunnistuse. Olen kasvanud usklikus peres. Meie pere vaimulik kodu oli Oleviste kirik. Pühapäeva kool toimus sellel ajal salaja laste kodudes. Enamasti seoti meie kokkusaamised kellegi sünnipäevaga ja erinevates gruppides. Mina käisin tädi Liivia grupis. Sellest kasvas välja pikaajaline palve- ja osadusgrupp. Teismelisena hakkasin käima Oleviste noorte kooris. Minul on viisipidamisega tegelikult suuri raskusi, aga teiste toel sain nii palju ikka hakkama, et mind välja pole visatud. Ilmselge oli oluline, et mu hääl välja ei kostaks. Mulle pakkus seal rõõmu rohkem sotsiaalne külg kui muusikaline. Nendega sai käidud väljasõitudel, laagrites ja muudel ühistegevustel. Tekis palju sidemeid kristlas noortega hulgas üle Eesti. Aga siis minu päästmislugu. Mäletan, kui 9 või 10 aastaselt ühel õhtul ei tulnud und, sest süda valutas patu tunnetuse all. Oli hirmu ja paanika tunne. Kartsin magama jääda. Läksin vanemate magamistuppa, ema ja isa magasid juba. Seistes seal toimus mu sees tegelikult suur võitlus. Kas ajada nad ülesse või minna tagasi ja tulla ise toime, et magama jääda. Minu õnneks ema ja isa ehmatasid ennast üles selle peale, sest ma seisin nende voodi kõrval ja jõlitasin neid. Edasi läks tegelikult asi lihtsalt. Ema sai küsimuste esitades aru, mis minus toimus, ja isa aitas teha patuse palve. Tundemaailmas ei saa öelda, et midagi oleks muutunud peale selle, et paanika rahunes maha. Järgmisel hommikul tuli meelde, mis öösel toimus. Olles maast madalast kiriku õpetusega kokku puutunud, teadsin, et on oluline oma suuga tunnistada sellest, mis Jumal mu elus on teinud. Nii ütlesin oma õdedele ja vennale, et sain öösel Jumala lapseks. Keegi neist läks lausa ema käest küsima, kas see ikka tõsi on. Hiljem olen pidanud seda lepingut ka Jumalaga uuendama, aga ilma tunnistuseta oleks see kindlasti ruttu ununenud. Täna, 40 aastat hiljem, on see aga kindel otsus ja tähis minu elus, mis on edasi aidanud. Jagan teile ka pühavaimuga ristimise kogemusest. 1987 talvel ühel argipäeva õhtul olin aega veetmas sõbra juures, kes elas kõrval kortermajas. Nende kodus käis iga nädal koos palvegrupp. Meie olime kahekesi tagatoas. Nagu varemgi plaanisin koju minna siis, kui teised külalised on lahkunud, et neid mitte segada. Seekord olid peale tavapärase seltskonna ka ühed soomlased külas. Nende teenistus ei tahtnud kuidagi lõppeda. Kui pereisa tuli meie tuppa ja ütles, et nüüd jäävad nad alles palvesse ja meie tuleksime ka elutuppa, no läksime kuidagi sunnitud tundega. Ma ei olnud varem nende elutoas nii palju rahvast näinud. Kõik elamises olevad istumise võimalused olid rakendust leidnud. Meie jäime kohe seljaga vastu seina istuma. See palvetamine oli aga teistmoodi, kui mina olin harjunud. 3-4 soomlast seisid keset tuba, kuhu oli pandud eraldi üks tool. Nad kutsusid sinna istuma haigeid, kes tahaks terveks saada, et palvetada nende eest. Kui Mõne eest oli palvetatud. Kutsuti soovijaid, kes tahaks saada püha vaimuga risti. Palvetajad rääkisid vahele, mida nad tajuvad ja mida püha vaim teeb ja mis või kuidas peaks kohe juhtuma, nagu võõraste keeltega rääkimine ja nii edasi. Ometi ei paistnud mulle, et midagi sellist, nagu nad ootasid, oleks juhtunud. Kuid korraga langes minu peale midagi kirjeldamatut. Selg vastu seina seal toas. See haaras kaasa ka minu tunded. Keha kaalu nagu poleks olnudki. Jumala lähedus ehk ligiolu oli korraga nii võimas, et midagi rohkemat ei olnud võimalik mu sisse enam mahtuma. Hakkasin automaatselt mõttes palvetama, kiitma ja tänama Jumalat. Esimest korda ma mõistsin kolmainu Jumala olemust. Isa, Jeesus ja püha vaim koos ja korraga minu sees. Niimoodi vaikselt oma ette poolsosinal kiites oli selge, et olen saanud võõraste keeltega rääkimise vaimuenni. See, kuidas hakkasin isegi mõttes ennast väljendama, ei olnud minu jaoks tuntud keeles, nagu mingi pudikeel oleks olnud. Korraga mõistsin, et mu psüühika ei pruugi sellega toime tulla. Olin ju korralik poiss, kes kontrollib oma käitumist, ei sega vahele ega tee muid lollusi. Ütlesin vaikselt sõbrale, et lähen ära ja tegin, et ma sealt välja sain. Õhtust oli saanud öö. Paari minutiga olin kodus, ema ootas mind, vend, kellega ma tuba pidin jagama, magas juba. Mina aga sellel ööl magada ei saanud. Voodisse jõudnud lasin vaikselt oma keelepaelad valla. Sain vabalt võõrastes keeltest Jumalat kiita ja ülistada. Võisin sellega isegi venna üles ajada, aga tema ei teinud piiksugi. Hakkasin tema pärast palvetama ja tema tulevikku Jumala õnnistust ja sekkumist kuulutama. Seda siis eesti keeles. Hämmastav oli see, et terve järgmine päev ei tekkinud väsimust, kuigi oli öö täiesti magamata. Umbes pool aastat hiljem võisin astuda ka veega ristimisest läbi. Ma ei tea, kuidas 80. Keskel alajaaliste ristimisega süsteem toimis, aga mäletan, et olin 15-aastaselt koguduse vanemate nõukogu ees, kes küsisid minu usu, ristimise, usuelu kohta küsimusi. Kui olin rääkinud oma päästmisloo ja ka pühavaimu väljavalamise kogemuse, siis Rein Uuemõis küsis, kas ma keeltes palvetan edasi ja ütles, et teeksin seda, kaupleksin sellega. Ristimisena ise toimus suvel Kehra lähedal ühe talu juures, kus oli oja või väike jõgi. Kristlik pererahvas oli selleks ajaks tammiga vee üles paisutanud. Kokku oli kutsutud alla 10 alajaalise ristitava koos oma lähedastega. Kohale ja ära minemine pidi olema hajutatult. See tegevus seal pidi jääma kõrvalistele isikutele ja võimudele märkamatuks. Rääkides imedest ja tunnustähtedest oma elus, pean alustama tegelikult eespalvetajatest, sest usun, et ilma palveta ei oleks juhtunud midagi üle loomulikku. Lapsepõlve kogemused on juba küll ununenud. Minul oli tugev eespalvetajate seljatagune. Need, keda kindlalt teadsin, olid vanemad, vanavanemad ja tädi Liivia. Siiski Jumal andis veel ühe. Kord räägiti meile, et Oleviste kirikus peale armulauda on võimalus võtta inimeste nimede ja aadressidega sedeleid. Need olid enamasti eakad, kes ise kirikusse minna ei saanud ja vajasid usklike osadust ja külastamist. Sedeleid pandi vaagnale, mis oli mõeldud palve soovide jaoks. Mõne noorega võtsime sealt ühe ja läksime külla. Õilsat missiooni täitma. Aga sellest sai aastateks tugev usukool minu jaoks. Harva, kui jäi mõni nädal tema juures käimata, vahest käisin ka tihedamini, nii üksi kui sõpradega. Ka minu nimi pandi viikusse kirja umbes 300 inimese nime juurde ja öeldi, et ma teaksin, igal hommikul ja õhtul kanti need palvekätel Jumala ette. Kui teda külastasin, siis mitmelgil korral tahtis ta täpselt teada teatud päeva ja kellaaja kohta, mille pärast tal anti minu pärast palvetada ja kuidas asjad lahenesid. Ja tõesti see oligi nii. Peale selle sain tema kaudu teada, mida tähendab vaimude äratunnetamise and. Olen ka kogenud, kui Jumal tervendab haigustest silmapilkselt. Ise olen saanud selja valudest terveks. Lapsed on momentaanselt terveks saanud. 3 töökaaslast on palve peale oma valudest koheselt vabanenud. No ega kõike siin ei jõuagi ette lugeda. Ükskord olen ilma bensiinita palve õhtult inimesed kodudesse sõidutanud, sest hilise aja pärast linnatransport enam ei sõitnud. Palju on ka selliseid imesed ja juhtumisi, kus kindlaid imele viitavaid tunnuseid on ainult üks või neid ei leiagi. Ehk kokku langemised palvega. Mina juhuseid tegelikult ei usu. Eriti kui on palvetatud teatud asjade eest. Põnevam teema on aga prohvetlus. Kui kuulsin jutluseid, mis kutsusid üles järgima teise Peetruse esimese peatüki 10. salmi. Selle pärast vennad, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik, sest kui te seda ka teete, siis te ei komista iialgi. Püüdsin oma selgusele jõuda ja otsisin profeteeringuid enda ülesande suhtes Jumala riigis. Selgus algas tegelikult välistamisega. Jutlustajaks ta ei ole mind kutsunud. Pastoriks mitte. Muusikuks ka. Ja nii tasapisi edasi. Tasapisi hakkas südames üles kerkima prohveti kutse. Piiblis on väga palju juttu profeteeringutest ja prohvetitest. Eriti palju räägitakse sellest vanast testamendis. Meie mõistes olid olemas prohvetite koolid. Nii et seda sai õppida. Aga kuidas ära tunda Jumala kõnet, saatana sosinaid ja ise enda mõtteid, tahab siia nigi treenimist. Ebatäpsust esineb ikka. Ajapikku on siiski olnud puhtaid sõnumeid, mis on kindlalt selged, et Issand ütles. Mitte, et mulle tundub, et Jumal tahab öelda, või et ma usun, et Issand tahab. Väga põnev oli siis, kui Jumal kinnitas ja julgustas selles liikuma. Koguduses käivad ikka külalised teenimas. Mõningate külaliste puhul, eriti kui nad on liikunud profetluses, on Issand vahetult enne külalise välja öeldud mõtet teada andnud minule, mida ta hakkab ütlema. Põhimõtteliselt see on sarnane sünkroon tõlkele. Just nagu kõnele ja tõlgiks minu südamesse tekkinud Jumala sõnumeid.
Püha vaim sinu järele, püüab minu vaim täida. Täidame maa. huvi ülevan, kasta meid ja täidame maa. Nagu tuli leegitse, süüta meie südame, süüta meid ja süütame maa.
Madis, sa tuled Hiiumaa kristlikust missionikogudusest. Räägi, millal see loodi?
See loodi 6 aastat tagasi. Me tähistame järgmine nädalavahetus oma 6. sünnipäeva.
Ja kuidas see loodi?
No, eks selle eelkäimine oli juba üle 20 aasta. Me tegutsesime meediamissioni MTÜ all, aga ükskord tuli koht, kus tuli otsustada ja luua päris kogudus.
Tunnistus ja sõna.
Ja nüüd jagab vend Madis Roosima teile ka Jumala sõna.
Armsad raadiokuulajad, loen teile Jumala sõnast. Esimese Tessaloonika 5. peatüki 17-22 salmid. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu, ärge põlastage profeti andi. Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Püha vaim räägib meiega unenägudes, piibli kaudu, ilmutuste kaudu, profeteeringute kaudu, kogemuste, õpetuste, jutluste, tunnetuste kaudu, üldistatult ka 5 meele kaudu. Jumalalt saadud sõnumid on meie vaimu ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks, õpetamiseks, troostiks, suunamiseks, hoiatamiseks. Prohvetlikud sõnumid võivad avalikustada meie minevikust midagi, rääkida meie hetke olukordadest või asjadest, mis meie elus on sellist, mida me isegi ei tea või siis tuleviku kohta. Kui meil on selge, et Jumal on meie ellu midagi rääkinud, siis mida me sellega peale hakkame? Vahest ei saa me sellest sõnumist mitte midagi aru. See ei ütle meile midagi ja ei seostu mitte millegagi. Siis tuleb meil võtta see vastu, jätta meelde ja panna ootama. See võib tulevikus väga suur tähtsust omada. Nagu ma juba lugesin, katsuge läbi. Me võime mõelda, et lihtne on öelda, katsu läbi. Aga kuidas ma seda teen? Kui me ei tea, mida profeteering tähendab, siis palume, et Jumal selgitaks selle sisu meile. Johannes Evangeelium ütleb, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Esiteks, õige sõnum on positiivne, see on meie vaimu üles ehitav. 1. Korintuse 14 ütleb piiblist. Aga kes profetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. See tähendab, profeteering on ka meie usu üles ehitamiseks. Teiseks, Jumal kordab ehk kinnitab õiget sõnumit teise inimese või olukorra kaudu, enamasti piibli kaudu. Olen paaril korral kuulnud, et sõnumisaaja ütleb, mitte midagi uut, ma juba teadsin seda niigi. Aga sõnumitooja ei olnud ju eelnevalt ja eelmisest olukorrast midagi kuulnud. Johannese 8. peatükis ja peale selle on ka teie seadusesse kirjutatud, et kahe inimese tunnistus on õige. Mina ise olen tunnistajaks enese kohta ning minu kohta tunnistab isa, kes mind on saatnud. Ja teises kohas, see, kes minu kohta tunnistab, on keegi teine ja ma tean, et see tunnistus, mida tema minu kohta tunnistab, on kehtiv. Kolmandaks, prohvet ei oota midagi, mingit tunnustust. Johannes evangeeliumi 7. peatükis. Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust ise endale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes on saadetud, see on tõene ning temas ei ole vale. On inimesi, kes räägivad meie ellu asju, aga mõistame, et ta otsib oma au ja ootab pärast meilt materiaalseid ande. Nende sõnumeid ei tohiks uskuda. Neljandaks, sõnum toob rahu. Johannes evangeeliumis. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teid kõike ja tuletab teile meelde kõike, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Viiendaks. Negatiivse sisuga sõnumid on tingimuslikud, ehk võimalik vaadata positiivsena. Kui Jumal teavitab meid tulevastest halbadest asjadest, siis sõnumid sisaldavad alati mingit väljapääsu või julgustuse nüanssi. Johannese 16. peatükis. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Ja seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Kuuendaks. Sõnumi vastavus piiblile. Mõni võib öelda, et piiblis pole tänapäeva asjadest midagi kirjas. Tegelikult hõlmab piibel kõiki eluvaldkondi ja infot inimese hinges, vaimus, ihus toimuva kohta. Seitsmendaks. Järgmiseks arvestame sellega, kui vilunud või vilumatu prohvet oma teenistuses võib olla. Kuna prohveti vaimud alistuvad prohvetitele, siis enamasti on sõnum jäetud prohvetile sõnastada. Kui prohvet sõnastab selle vales järjekorras, valel ajal, ei pruugime seda õigesti mõista. See aga ei tähenda, et tegemist on vale prohvetiga. Näiteks, kui ma ütlen, te surete oma pattudesse, sest te ei usu Jeesusesse. Või ütlen, kui te usute Jeesusesse, siis on teil igavene elu. Mõte on ju sama. Juhtub ka nii, et prohvet võib isegi alateadlikult sõnastada oma teadmiste või kogemuste või eelarvamuste põhjal. Nii võib ta edastada tõesti vale sõnumi. Kuigi ilmutus Jumalalt oli õige. Seega, mitte oma kodukohast olev prohvet, kes ei saa teada meie minevikust, elustiili ja nii edasi, saab meie kohta palju puhtamana sõnumeid edastada. Võime alati julgelt küsida prohveti käest, mida ta täpsemalt koges või kuidas ta täpsemalt selle sõnumi sai. Kas see oli tajumine, tunnetus, nägemus, ilmutus, keelte tõlgitsemine, pilt, lause, ja nii edasi. Viimaseks punktiks on välja usu. Johannese 7. peatükis. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Viimaseks punktiks on välja usu. Johannese 7. peatükis. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. Kui me usume profeteeringusse ja et see on Jumalalt või mõtleme eneses, et me võtame selle vastu, siis sõnum hakkab täituma ja see osutub õigeks. See saab kõigepealt elavaks meie sees. Profeteering hakkab nagu helisema. Mida rohkem me saadud sõnumitega tegeleme, ehk mõtleme selle üle ja oleme palves selle pärast või tema ligiolus, seda arusaadavamaks ja täpsemaks ta hakkab seda meile tegema. Johannes evangeeliumist jälle. Nii ta rääkis ja jätkas siis, meie sõber Latsarus magab, kuid mina lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid talle, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks, ent Jeesus ei kõnelnud tema, oli kõnelnud tema surmast. Nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega, Latsarus on surnud. Ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda, kuid läki tema juurde. Kallid kuulajad, kui keegi kristlane on sinu ellu midagi rääkinud või profeteerinud, siis vajab ta ka tagasisidet. Selle kaudu ta saab täpsemaks oma teenistuses. Jääme nüüd palvele. Kallis Issand Jeesus, olgu kiidetud sinu nimi, sest sina oled suur ja vägev ja sina avad meile ka kirjakohti ja sina õpetad meid. Tänu sulle, et sa oled annud meile midagi uut ja ma palun, kui ükskõik mingi uus asi on raadiokuulaja südamesse avanenud, siis ta võiks seda mõista ja see võiks süveneda temas ja see võiks tulla sinu käest, et ta võiks sinu tundma paremini ja sinule lähemale võiks saada. Aamen.
Head raadiokuulajad, täna andis teile oma tunnistuse ja jagas Jumala sõna Hiiumaa Kristliku Missioni koguduse juhatuse liige vend Madis Roosimaa. Olge õnnistud, kui siial te olete.
Tunnistus ja sõna.